Lepo pozdravljeni. Za nami je že 30 let odgovornega, srčnega in vztrajnega delovanja, pravi predsednik društva obolelih zaradi azbesta, ki letos obeležuje 30-letnico delovanja. Bilo je 18. januarja 1996. Dvorana v Desklah je bila polna, polna čustev jeze, a tudi odločnosti. Takrat je bilo namreč ustanovljeno društvo, ljudje so se povezali, se učili sproti in postavili temelje, na katerih društvo temelji še danes. Izpostavljajo člani društva OZA, ki so ob jubileju izdali tudi zbornik Tragedija azbesta in žare kupanja. Tako so poimenovali tudi slovesnost ob obletnici, na kateri so se ozrli tudi v zgodovino. Aktivna članica društva in sekretarka Lojska Reščič.
Najbolj pomembno je bil tisti prvi korak, ko je bilo društvo eden ključnih elementov, ko se je šlo v idejo za pripravo zakona o prepovedi azbesta. In tukaj je bilo zelo pomembno povezovanje, to je tak zelo edinstven primer, kako se je uspelo povezati lokalno skupnost, zaposlene, tudi vodstvo podjetja je v končni fazi sprevidelo, da se mora to zgoditi in vsi ti skup, lokalno skupnost tudi, in vsi ti skupaj so potem se obrali na državo, državne organe, da je potem prišlo v bistvu tudi v zelo kratkem času od januarja do septembra že do sprejema zakona, ki je azbest ustavil. To je bil tisti prvi najpomembnejši doprinos. Seveda tudi potem naprej je bilo treba to zakonodajo spremljati, se je tudi spreminjala, je bilo tudi treba uspodbujati spremembe, ker začetna, predvsem recimo ljudi je motlo, ker ni bila tako usmerjena v okoličane, je bila samo zaposlena. Tako in to so se dogajale spremembe in društvo je vedno bilo zraven. Usporedno pa so se začele tudi aktivnosti, ki so bile za to, da se je skrbelo za zdravje ljudi. Je bil zastavljen zelo bogat zdravstveno-preventivni program, rekreacije, predavanja, razne te delavnice, zdrava prehrana proti kajenju, ogromno je bilo tega. Del tega sem tudi v zbornik povzela, ker se mi zdi, da je prav, da ljudje vidijo, koliko je bilo tega narejeno in to je teklo vsa leta in v bistvu še vedno tudi mi peljemo naprej. Nasleden tak najbolj pomemben korak, jaz sem rekla, od ustanovitve naprej, naslednji najbolj pomemben korak pa je bil začetek delovanja specialistične azbestne ambulante na Golniku. Ker zdaj tukaj ljudje vejo, kam se obrniti, ko zbolijo in tudi v bistvu ta ambulanta dela tudi preventivno, da lahko vsi, ki smo bili izpostavljeni azbestu, vemo, da lahko gremo na kontrole.
Urejena tudi paliativa?
To je pa še zadnji korak, ker tudi v bistvu smo zadovoljni, da nam je to uspelo, ker to pa gre za tiste najbolj hudne bolnike, ko rabijo največ pomoči in tem pomoči ni bilo. Ne? In potem smo mi imeli srečo, da smo prišli v kontakt z Matejo Lopuh, ki vodi, takrat je bila tudi nacionalna koordinatorka za mobilno paliativo v Sloveniji, zdaj pa vodi to društvo Palias na Gorenjskem, s katerim smo se povezali, ampak dr. Lopuhova je začela hoditi k našim bolnikom že takoj potem, ko smo se spoznali. Je rekla, ko smo se prvič videli, je pogledala na koledar, je rekla, naslednji teden pridem k vam, to je bilo poleti leta 2022 in še vedno hodi, ampak zdaj seveda je tudi sodelovanje z bolnišnico Šempeter, hodijo tudi njeni kolegi zdravniki iz tega društva in tako da je za vse te na celem Goriškem, ne samo za azbestne bolnike, tudi na tem področju poskrbljeno.
Društvo danes šteje 721 članov ter skrbi za izboljšanje razmer povezanih z azbestom, za izboljšanje položaja obolelih in za varovanje njihovih interesov povezanih z boleznijo. Trenutne razmere so dobre, saj se je začel kazati upad poklicnih bolezni, ki so povezane z azbestom, je na slovesnosti povedal predsednik društva Hasib Brdar. Azbest so pred več kot 30 leti uporabljali na več proizvodnih lokacijah po Sloveniji, največ v Salonitu Anhovo, kjer so tudi prvi začeli opozarjati na njegovo nevarnost. O priložnosti jubileja so izdali tudi zbornik. O tem nadaljevanju. Današnjo daj o 30. obletnici delovanja društva OZA slovesno so obeležili včeraj v nabito polni dvorani v Desklah, kjer so obiskovalcem predstavili tudi zbornik, ki so ga izdali ob jubileju kot mejnik v delovanju društva, s katerim ohranjajo zgodovino in sedanjost boja za azbestne bolnike. Posebno vrednost ima to, da so ga ustvarili s pomočjo pričevanja ljudi, ključnih v treh desetletjih. Nekateri med njimi so na včerajšnji slovesnosti dobili tudi priznanja. Lojska Reščič, aktivna članica društva OZA.
Zelo smo veseli, da nam je to uspelo, da smo s pomočjo pričevanj ljudi, ki so bili skozi teh 30 let najpomembnejši, predstavili vse to, kaj se je skozi ta 30 letja dogajalo. Od ustanoviteljev društva, nekateri pričevalci so nam zelo dobro osvetlili tudi vse dogajanje pred tem, ker v bistvu je bilo kar veliko sugestij že prej, do potem ustanovitev društva, sprejem zakona, tudi pričevanja vodstva podjetja takratnega, ki so bili zelo aktivni, do vseh zdravnikom, s katerimi vsa leta sodelujemo, drugih teh ljudi, recimo voditelji rekreacije, naši župani, ki so se bivši, sedanji in bivši, ki so se na tak ali drugačen način srečali in z društvom in pač s to dediščino azbesta. No, mogoče pa še najbolj dragocena so nam pa pričanja bolnikov, ki so bili pripravljeni te svoje zgodbe, hude zgodbe deliti z nami in to zgolj z namenom, da sporočijo, da tudi ko zboliš, pomoč je možna, samo obrni se, poišči pomoč in drugo sporočilo je pa to, da si želijo, da bi te njihove zgodbe komu lahko pomagale.
Prav to ste tudi na slovesnosti sami izpostavili, da vedno nekje lahko obstaja čudež.
Ja, v zborniku smo predstavili tudi eno knjigo, sicer iz Amerike, o gospe, ki je doživela 18 let od diagnoze mezotelioma, ki zaenkrat velja tudi pri nas še in povsod kot neozdravljiva bolezen, ampak s vsemi možnostmi, ki jih je izkoristila, je toliko let kvalitetno živela in potem je želela to sporočilo prenesti tudi drugim in to prav sporočilom, da je vsak vreden čudežaja in da se lahko tudi dogajajo in v bistvu imamo tudi, no bom rekla, nimamo nobenega, ki bi preživel 18 let, ampak tudi pri nas se ta doba podaljšuje in upamo, da se bo vedno bolj.
Pravite, da predvsem želite in radi delate na preventivi.
Preventiva je pa ključna, ker pač tukaj je veliko ljudi še, ker proizvodnja je bila ustavljena pred 30 leti, pa je veliko nas bilo izpostavljenih, ne? In ker so diagnoze azbestnih bolezni včasih zelo težke ali pa zavajujoče, ker pač misliš, da je neka druga bolezen, to je eno, drugo je pa to, da so latentne dobe za te azbestne bolezni zelo dolge, tudi 30-40 let, ne, zato je prav, da se ljudi, ki so bili izpostavljeni, spremlja bolj sproti. Ne. In zato je ta preventiva in ta ambulanta na Golniku, ki deluje tudi preventivno, tako zelo pomembna.
Se pravi, vaš doprinos je velik za to, da boste vpeti v dogajanje, v prostoru se boste trudili še naprej, ampak če vendarle potegnete črto, na kaj ste razen na ustavitev proizvodnje, bom rekla, morda v teh 30 letih še posebej ponosni?
No, če jaz z mojega osebnega stališča povem, ker pač nisem bila v društvu od začetka, ampak zadnja dva mandata, malo več kot 8 let, prav gotovo na azbestno ambulanto na Golniku, to je tudi to pomembno, da v bistvu mi kot društvo tudi naročamo te ljudi s pomočjo donacije ali pa CEMA tudi organiziramo prevoze, ker tukaj je veliko starejših ljudi, niti nimajo računalnikov, niti se ne znajo naročiti in mi kot društvo to naročamo, potem pa peljemo, organiziramo prevoz in ljudje so zadovoljni. In to peljemo vsak mesec en kombi, 9-10 ljudi, drugač pa lahko ljudje gredo tudi sami v to ambulanto, kadar okoli z cele Slovenije. Ne?
Se pravi, se ljudje veliko krat obrnejo po pomoč, zelo. Prav k društvu.
Zelo, zelo. In v bistvu jaz sem zelo vesela, ker vidim, kako so potem ljudje zadovoljni, ko jim pomagaš, kako se ti zahvalijo. No, si, mislim, da tudi vzdušje v današnje, tukaj v dvorani, pa tudi kako je bila dvorana polna, da je pokazalo, ja, da očitno ljudje so prepoznali to, našo, to naše delo, rabijo, so zadovoljni z našo pomočjo in tudi, da to cenijo. Ne.
Ampak kljub vsemu je ena od želja ta, da društvo ne bi bilo več potrebno, kaj ne?
Ja, potrebno pa ne bi bilo, če azbestnih bolezni ne bi bilo več. Bojimo se, da to ne bo tako hmalo, še posebej tudi zato, ker je veliko azbesta tudi v okolju. In tukaj smo tudi v društvu naredili en premik naprej, že dali pobudo na prvem koraku najprej na državni svet, ki je to podprl, oni so dali to naprej, na NIJZ, na Ministrstvo za zdravje, vsi to podpirajo in pravijo, da bi morali začeti to interdisciplinarno reševati v državi in to bomo, zaenkrat je ta ideja zastala, ampak bomo se, to smo v zborniku tudi napovedali, bomo se povezali tudi z drugimi okoljskimi društvi, s kakšnimi nevladnimi organizacij, ki se običajno pač tako dela, da bomo poskusili pa tudi to peljati naprej. Da bi se tudi tle premaknilo, da bi začela država najprej evidentirati vse vrsta azbest, ki je še v okolju in seveda potem najditi način, da se to sanira, ker pač vsi lastniki nimajo sredstev za to.
Hvala lepa in iskrene čestitke ob obletnici.
Hvala vam.